Озатлык радиосы сөйлим. 13 август шәршәмбе көн микрофон алдында ол Сукырмаш бүген безнең тапшыруда. 2 август көнне Камал театры янында үткән Новороссияны яклаган чара театр директоры Илфир Якуповның гына түгел, ә Татарстандагы дүрәләрне гаепләү белән төгәлләнде. Буларга Искәндәр Сиражи аңлатма бирә. Казанда радон атом калдыклары саклагычына каршы пикет үтте. Пикетчылар иске саклагычны ябуны һәм яңасын төзүгә лицензия бирмәүне таләп итә. Озатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Болар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Озатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Джон Керри Вашингтонның Гырак дөньягындагы тауларында камауда калган берничә мең кешене эвакуацияләнү оештырырга планлаштыруын әйтте. Саламан утраулары башкаласы Хониярда журналистларга Керри белдерүнчә, АКШ килеп туган вазгыятка бәя биреп, исламчылар басып алу нәтиҗәсендә илләреннән китәргә мәҗбүр булган кешеләрне коткаруу юлларын уйлый. БМО мәгълүматларына караганда 30 меңләп кеше, аерым алганда езитлар, христианнар Синҗар тавында кала. Кисә Синҗар районында кочакларга гуманитар китерүче бурала хәлакәткә очрады. Пилот, Гырак депутаты һәм Нью-Йорк Таймс журналисты хәлак булды. Шул ук вакытта Иран һәм Сауд Гарабстаны хакимияте Гыракта яңа билгеләнгән премьер-министр Хайдар Аль-Абадига яклау белдерде һәм элекке хөкүмәт башлыгы Нури Аль-Маликине эшеннән вазифадан китәргә чакырды. Бөтендөнья сәламәтлекне саклау оешмасы Эбола кизүеннән дәвалану өчен эксперимент дару куллануын раслады. Әлеге кизү нәтиҗәсендә меңнән артык кеше вафат булды. Бу хакта сишәмбе көнне Женевада медицина белгечләре утырышында игълан ителде. Элегрәк АКШ инде Либерияга ЗМПП вакцинасының бер өлешен җибәрүен әйткән иде. Канада хакимияте шулай ук африканнарны эксперимент дару җибәрәчәген белдерде. Әлеге даруны Либериядагы Эбола вирусын яктырган 2 АКШ ватандашы һәм испан атакайына сыналган. Авыру яктырган американнар АКШның ябык махсус медицина оешмасында тотыла һәм алар сәламәтләнүгә таба бара. Испан рухани кичә Мадрид хастаханәсендә вафат булды. Бүген көнгә Эбола кизүеннән лицензияләү дәвалану юк. Әлеге вирусны яктыру очраклары Гвинея, Либерия, Сьерра-Леона һәм Нигерияда билгеләнде. Бүген Казанга поездда Украинадан тагын 64 кошак китереләчәк. Аларны Кварт кунакханәсендә урнаштыру планлаштырыла. Әле дүшәмбе көнне генә Казанга Украинадан бер төркем кошаклар килде. 64 кешенең күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар иде. Татарстан миграция хезмәте 1 августка республикада 2000-нән артык кошак теркәлүен белдергән иде. 13 августтан Русиядә Wi-Fi куллану тәртибе кырыслатыла. Яшингә бушка кергә мөмкин булган урыннарда интернет кулланучылар турында мәгълүмат сакланырга тиеш булачак. Шулай ук аноним рәвештә интернетка керү тыелачак. Шул ук вакытта хөкүмәтнең әлеге карарын ничек башкару турында түрәләрдә уртак фикер юк. Аеруча да интернет кулланучылар турындагы мәгълүмат булдыру карары каршылык тудыра. Әлеге карар нигезендә барлык элемтә операторлары интернетка хәтта бер тапкыр керүчеләр турындагы мәгълүматны да җыеп 6 ай сакларга тиеш була. Россия элемтә министрлыгы җәмәгать урыннарында операторлар тарафыннан Wi-Fi аша интернетка бушка аноним рәвештә керүне тыю кирәк дип саный. Шул ук вакытта министр Николай Никифоров интернетка керүчене ачыклау өчен паспорт кына түгел, ә хәтта мобиль телефонга килә торган SMS код яки дәүләт порталыннан пароль кулланыла алуын әйтте. 14-16 августта Казан һәм Болгарда Казан 2014 елның Төркия дөнья мәдәни башкаласы программа кысаларында 6-нчы халыкара Болгар форумы узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан тарафыннан булдырылган әлеге Болгар форумы ел саен Болгар цивилизациясы тарихы, мәдәнияте һәм мирасы белән шөгыльләнүче белгечләрне берләштерү максатыннан уздырыла. Соңгы 2 елда ул Русия, Украина, Болгарстан, Маҗарстан, Молдова, Казахстан һәм башка дәүләтләр галимнәре арасында фикер уртаклашу мәйданына әйләнде. Болгар форумының чираттагы темасы булып, Төркия дөнья тарихи мәдәни мирасын өйрәнү, саклау һәм цикләндерү булачак. Анда Татарстан дөнья төрки җәмәгатьчелегенә Болгар һәм Зиядә тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне өйрәнү һәм торгызуның заманча юлларын тәкъдим итәчәк. Европа, Русия һәм БДБ илләреннән 40-тан артык галим, музей оешмалары җитәкчеләре һәм эшчеләре үз фәнни тикшерүләрен бәян итәчәк. Болгар форумы кысаларында Төрксой илләре вәкилләренең 2-нче музей форумы үтәчәк һәм шулай ук Төрки цивилизациясының музей эше туристлык, тарихи һәм рухи өлкәгә караган эш секциядә фикер алышу, рәсми очрашулар каралган. Бүген Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм Ислам тарихи сәнгать һәм мәдәнияте фәнни тикшерү үзәге ИРСИКА гомум мөдире Халит Эрен катнашлыгында пленар утырыш узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 август көнне Камал театры янында үткән Казан Новороссияга булышабыз дип аталган чара театр директоры Илфир Якуповны гына түгел, ә Татарстандагы дүрәләрне гаепләү белән тәмамланды. Бу көнне Камал театрында Дөнья татар яшьләре форумы узды. Шуңа күрә Якупов рус милләтчеләреннән чараларын 2 сәгатькә кичектереп торуларын сорый. Рус милләтчеләре белдерүенчә, алдан сөйләшеп куелга карамастан Якупов чарада катнашачак кешеләргә кием алыштырырга да, тавыш көчәйтү җиһазларын электрга тоташтырырга да мөмкинлек бирмәгән. Әле алай гына да түгел, янәсе сакчыларны чакырып бу чараны куып таратырга тырышкан. Азатлыкка Якупов бу хәл турында сөйләп тору кирәкмәс. Театр сәнгать белән шөгыльләнә, сәясәткә катнашмый, әмма регнумда язылганнар дөреслеккә туры килми диде. Үзен Милли стратегия институты белгеше дип белдергән Рәис Сөләйманов бу вакыйгадан соң хөкүмәт тормагында эшләүчеләрне бюрократия дип атап, аларны 5-нче колоннага кергән кешеләр дип белдерде. Аның Якуповның гамәлләре Татарстан бюрократиясендә Россия президенты Владимир Путин кисәткән 5-нче колоннаның утыруына тагын бер дәлил, ди Сөләйманов. Аның бу сүзләрен Регнум язып чыкты. Путин 18 март көнне федераль җыен әгъзалары һәм Россия Думасы депутатлары алдында чыгыш ясаган вакытта янәсе илдә ватанны саткан, хәзерге сәяси системага каршы булган 5-нче колонна барлыгы турында белдерде. Журналист Искәндәр Сиражи фикеренчә, Якуповны 5-нче колонна кешесе дип гаепләп, һәм Татарстанда хөкүмәткә эшли торган кешеләр арасында алар бар дип белдерү республикага кара ягым. Сиражи Казан Новороссияга булышабыз чарасын сәясәт кырындагы бер уен һәм бу уенны оештыручыларны үзләрен дан шөһрәт казанырга теләүчеләр дип бәяли. Монда Эльвира Якуповна 5-нче колонна кешесе дип гаепләргә тырышалар. Нинди 5-нче колонна? Якупов үзенең эшен дөрес белә торган әйбәт җитәкче милли кадр. Әгәр ул миллилекне санламыйча урыс спектакльләре куегыз дип кенә утырса, үзен мин татар кешесе дип белдергән бу бәндә Сөләйманов аңа кул чабып утырыр иде, ди Сиражи. Боларга Искәндәр Сиражи менә нинди аңлатма бирә.
Әгәр дә шул вакытта Илфир кереп куып чыгарган булса татар яшьләре форумын, әйеме? Бу очракта мин уйлыйм, менә бу милли теге Русияның ура патриотлары бик тә канәгать булырлар иде һәм рәхмәт әйтерләр иде. Әмма Илфир әйткән, беренче, монда татар яшьләре форумы барганын, әйеме? Бу форум, менә шушы 5 көн алдан игълан ителергә тиешле, 3 көн алдан игълан ителергә тиешле митингләр, ниндидер хәйрия уеннары белән, моны мин уен дип кенә чамалыйм, кабул итәм, уеннары белән чагыштырганда күпкә алданрак билгеләп куелган була. Ул инде 1 ел, 2 ел алдан ук планлаштырып куелган һәм программага кертелгән әйбер. Шуңа күрә монда бер чара барган вакытта икенче чарага кертмәүләре, икенче чараны һәм аларга концертларын кичектерергә кушулары бернинди дә сәясәткә дә кагылышлы әйбер түгел, бернинди дә милли анда кемнедер теге милли низак чыгаруга каршы да уйлап чыгарылган әйбер түгел. Шуңа күрә минем фикеремчә, монда тагын кайбер бәндәләр Татарстандагы вазгыятьне ямьсез буяулар белән сурәтләп бирү өчен үзләренең эшләрен алып баралар. Ул элек Россия дип атала иде, хәзер инде монда ниндидер институт национальной стратегии рәисе булып эшли, менә Рәис Сөләйманов ул әйтә, монда ди фәлән булды, монда тигән булды, ди монда ди Хизбут Тахрирләр үзләренең дип оешмалары белән чыктылар, ди монда митингләр уздырдылар дигән була алмый. Беренчедән, Хизбут Тахрир бер кайчан да митинг белән чыга алмый. Чөнки ул Россиядә тыелган. Хизбут Тахрир митинг игъланның митингы дип игълан итәләр икән, аларны аны игълан итү өчен шунда ук кулга алырга тиешләр. Бу әйбер берничек тә була алмый торган әйбер. Шуңа күрә бу Татарстанга кара ягу. Анда мөселманнарны яклап, без татар мөселманнары, татар милли оешмалары чыктык заманында. Чынлап та мәйданнарда булдык, байракларыбызны күтәрдек, милли байракларыбызны күтәрдек, ислам байракларын да күтәрдек. Ул ислам байракларын алар тагын язып чыктылар, бу Хизбут Тахрир байрагы дип. Нинди Хизбут Тахрир байрагы булсын ул? Ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах дип, анда иман калимәләр язып куелган иде. Иман калимәләр язылган әйберне ниндидер анда Хизбут Тахрир дигән оешма белән ниндидер бәйләп кую. дөрес түгел. Бар иде анда кара байракларда, ак байракларда, яшыл байракларда, төрле байраклар бар иде. Шуңа күрә монда хисб тахриншләр дигән әйбер. Бу да дөрес түгел. Һәм мусламаннар чыккан вакытта үзләренең хукукларын яклап, бер кайчан да Камал театрына килеп бәйләнмәделәр. Безгә ут бирегез, безгә бәдрәх ашыгыз, безгә тавыш бирегез. Без микрофоннарны куйык дигән бернинди сүз булмады. Мөселманнар кинеп, тыйнак кына баскычта беркемне борышмыйча гына үз сүзләрен әйтеп кайтып киләләр иде. Ә булар кинеп керәләр, ашыгыз безгә бәдрәхегезне, ашыгыз безгә театрыгызны, без сөйләм без дигән. Ә кем булдыгыз сиңа әле сез? Без менә аларга ярдәм итәбез. Ярдәм итәсез икән, башкалардан бу ярдәмне җылкып тартып алмагыз. Кирәкме миңа андый ярдәм? Бер кемгә дә андый ярдәм кирәкми. Ярдәм ул шундый әйбер, ул садака. Ул кулын биргән садаканың күпмелеген шул кулын белергә тиеш түгел. Һәм гомумән, бу кешеләр әйтәләр, без анда фәлән шәҗидек, әле ул акчаларны менә алар кемгә күрсәтеп тоталар икән, ничек итеп тоталар икән, дөрес итеп тоталар микән, башкача тоталар микән, менә монысы да әле тагын сораулар тудыра торган әйбер. Тоталарда акыл сата башлыйлар. Илфир фәлән булган, Илфир Якупов дигәндәй, анда 5-нче колонна. Нинди 5-нче колонна? Илфир Якупов үзенең эшен дөрес белә торган әйбәт җитәкче, милли кадр. Әгәр дә ул милли кадр булмыйча, урыс спектакльләре куегыз дип утырса, менә ул очракта аңа менә мин татар, мин үзем татар кешесе дип монда комментарлар бирүче бәндәләр кул сабып утырырлар, ой молодец, ой шәп монда диерләр иде. Юк. Андый түгел. Шуңа күрә боларга Татарстанда бер генә татар җитәкчесе дә калмавы кирәк. Боларга Татарстанда бер генә милләт турында уйлый торган кешенең дә калмавы кирәк. Һәм болар бу әйбер Мәскәүнең үзенә дә кирәк түгел, Мәскәү Кремленең мондый дәрәҗәдә аларның кылануулары. Әмма болар үзләрен күрсәтергә Татарстанда эшләрнең башар баруын ассызлыкларга тырышучы бер куш, ничек дип әйтим, бер куш бутаучылар гына. Әле гади генә әйттереп татарча, авылча әйттереп әйткәндә бук булгатучылар. Һәм менә шушы бук булгатучылар сәясәт ясамакчы булалар. Андый сәясәт булмый, һәм андый сәясәт безгә кирәк түгел. Сәясәт ул югары мендәрләрдә ясала, ә мондагы халык әнә бит көйләр икән. Матур гына иттереп, үзләрен күрсәтергә теләмиләр исә, матур гына иттереп алсыннар бер офис, бирсеннәр игланнар, без менә монда җыябыз дисеннәр хәйрия акчасы, хәйриягә кием салыннар, азык тилеп җыябыз дисеннәр. Безнең мәчетләр, мөфтият менә мәсәлән, тавыш чыгарып, җырлап, биеп, акырып, бакырып, үзен күрсәтеп маташмый, шушу кешеләрне эшли. Һәм шушу ашакларга да ярдәмен күрсәтә мөфтият. Әйеме, Татарстан диния нәзарәте. Шулай ук тегендәгеләренә дә ярдәмен күрсәтә, үзенең эшен алып бара. Ник мактанып эшлиләр? Ник үзләрен күрсәтәләр? Әле үзләрен күрсәткәннән, шуннан әле тагын үзләренә ниндидер сәяси бонуслар да алмакчы булалар. Юк, бу кешеләр сәясәтчеләр дә түгел. Бу кешеләр кемгәдер ярдәм итәргә теләүчеләр дә түгел. Болар риячылар. Рия үз үзеңне күрсәтү, үзеңнең яхшылыгыңны күрсәтеп мактануны аңлата. Менә бу бер куш. Мактанчыклар болганчык суда балык тотарга тырышучылар. Шуңа күрә ниндидер оешмалар, фәләннәр анда кирәкми. Һәм исерек десантниклар белән анда ниндидер исерек десантникларны чакырып китерүләре белән менә алар безгә ярдәм иттеләр дигәнрәк ул мактану тагын бер ниндидә мактана торган әйбер түгел. Монда мактанырлык бер генә фаллары да юк. Әмма аларны әгәр дә бу яктан, минем яктан, минем күзлектән карап эшләгәндә, үзләре тынычлык бозучы бәндәләр дип исәплим. Менә шул Илфирның бернинди гаебе дә юк, бернинди 5-нче колоннада эзлисе юк Татарстанда. Татарстан Мәскәүнең арт шәрифләрен бик яхшы матур иттереп, әле дә үбәдә үбә, бернинди проблема юк.
Искәндер Сиражи булдым. 2013 елның сентябрь башында Татарстан прокуратурасы Рәис Сөлеймановны язмаларында укучыга дөрес булмаган яки бозылган мәгълүмат җиткерелә, республикада яшәүчеләр милли һәм дини билгеләр белән бер-берсенә каршы куйла, тикия бу милләткә конфессия вәкиленә душманлык туды дәрәҗәле дип кисәткән иде. Аннан соң Сөлейманов Русиянең стратегик тикшеренүләр институтының Идел буе бүлеге җитәкчесе вазифасыннан алынды. Әлеге мәсьәләдә сезнең фикерләрне Азатлык сәхифәсендә көтәбез. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Радон атом калдыклары соклагычына каршы пикет үтте. Пикетчилар иске соклагычны ябуны һәм яңасын төзүгә лицензия бирмәүне таләп итте. Татар иҗтимагый үзәге 12 августта оештырган пикетта Татарстанда атом шүплеге төзүгә каршы президент Миңнеханов Радон комбинатын ябуны таләп итәбез. Дәүләт шурасына намзәтләр сез койда Казанда радиоактив шүплек. Без яман шишләрдән үләргә теләмибез дигән һәм башка урысча һәм татарча язылган шигырь күтәрелде. Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Фәрит Зәки бу пикет белән 60-нчы елларда ук төзелгән атом калдыкларын җыю комбинатын ябуны һәм яңасын төзүгә рөхсәт бирдермәүне таләп итүләрен әйтте. Бу мәсьәләгә бәйле буларак 6 августта Биектау районы Дача бистәсендә халык тыңлаулары булган иде. Халык әлеге соклагычка каршы чыкты. Безне күзгә карап алдылар. 50 ел элек тә вакытлыча дип кенә бу соклагычны төзегән булганнар, хәзер ул тулган, хәзер тагын 30 елга лицензия алып, һәм вакытлыча дигән булып соклагычны киңәйтмәкче булалар дип белдерде ул. Зәкиев Биектаудагы бу соклагычны киңәйтү рөхсәте бирелгән очракта халыкны күтәреп моңа каршы торачакларын да әйтте.
Мәсәлә нәрсәдә? Алтысында булды халык тыңлаулары. Дачный бистәсендә халык чыкты, каршы чыкты.
Каршы чыгуга карамастан ябмадылар
бу. Әйе, бак, хәзер халыкның һәм безнең таләп нинди? Беренчедән ябу бу комбинат, бу соклаучны ябу. Икенчедән андагы җыелган радиоактив матдәләрне чыгара башлау. Өченчедән лицензияне бирмәскә 15-нче елга.
Әгәр яңа соклаучы төзсә, тагын ничә елга хәтле анда?
Анда әйтелгән, документларда әйтелгән 30 елга хәтле дип. Хакам, хаман күзгә карап алдылар. Менә 50 ел ул инде вакытлы статусы, һәм тагын 30 елга тагын ул вакытлы статусын саклап, һәм даими хаман казанларны агуламакчы булалар.
Әгәр лицензия бирелсә, сез нәрсә эшләргә уйлыйсыз? Алга таба
халыкны күтәреп көрәшәбез инде.
Нинди ысуллар белән көрәшәсез?
Шулык пикетлар, шулык безнең хөкүмәткә язу, Мәскәүгә язу. Бу мондагы хәзер бит бу эш хәл ителә Мәскәүдә, шуның саяныш.
Пикетлар белән Мәскәүдәге эшләрне хәл итеп булыр микән, ничә уйлыйсыз? Пикетлар белән Мәскәүдәге карарларны хәл итеп булыр микән, ничә
уйлыйсыз? Нигә булмасын? Менә закон, федеральный закон бар. Федераль закон. Федераль канун буенча халык каршы булса, бу халык монда төзергә мөмкин түгел. Гомумән, бернинди законга туры килми, тагы яңадан төзү. Тагы алар алдылар. Беренчедән, бу хәзер Казанның сигенә, хәзер Казан битен бузугайды. Һәм Казанның сигенә беренчедән 4 километр гына калды. Шуңа күрә төзелгән. Икенчедән, монда анда аста елгалар ага. Су асты елгалары ага. Һәм алар барсы да чыга шул зәңгәр күлгә, чыга Казанкага. Икенчедән, монда якында гына күтүшкә санаторий.
Шушы пикеттан видео Озатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlyk.org. Озатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Тапшырулар Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде.
Башкортстан сиген үтү менән, туып үскән йөргә йетү менән, нур тулгандай була күңелгә, йыр тулгандай була күңелдә. Яшел бәрхәт төсле йөркәйгенән, кыздар кулы төсле елкәйгенән, иркәләй бит талган күземде, иркәләй бит арыган йөдемде. Йүгереп сығу менән кайындарым, онытыла барлык кайгыларым. Күрү менән күген уралдың, күздәремә яшьтәр уралды. Уйнаклашып саба ана тайдар, алга баса яугер улатайдар. Илен улар тиккә һөймәгән, илем тиеп тиккә көймәгән. Башкортстан, безнең Бөркетстан, иркен яулап күпме Бөркет ыскан. Башкортстан, йөрәк кагышын, йөрһенмәһәм, төшһөн ҡармышың. Юҡ, кәрәкмәй миңә ахзаҡтарың, ары торһон йәннәт ыжмаҡтарың. Башҡортостан, тулған төйәкем, һиндә ятһын ятһа төйәкем. Шүлгән йылға, бірген иҫтәлеге. Шүлгән йылға ағып килә торғас, йыр аҫтына сумып юғала. Юғала ла йыргә һеңгән төсле, тау таш ярып тағы юлала. Шул уҡ йылға. Ләкин икенсерәк, икенсерәк хатта йәмелә. Йырдың һутын, тоҙон һеңдергән ул, икенсерәк уның тәмелә. Байыған ул, тулыланған тағы, яңы тәм төс алған ағышы. Ошы йылға ише, түгелме һуң, ут һыу кискән ирҙең яҙмышы. Атай төсе. Алма ашап бара ине бер ҡыҙ, автобуста минең эргәмдә. Аптыраттым үҙен уға ҡарап, бына һиңә тейҙер бер бәндә. Алма еҫе ҡапыл күңелемдә атай төсөн алға баҫтырҙы. Алыҫ ҡалған етем балалығым көнө буйы арттан баҫтырҙы. Атай тәү ҡат яуға китер алдан, алма алып ҡайтты өҫөнән. Ахыры шуға күрәм атай төсөн, ғүмер буйы алма еҫенән. Һуңлаған ямғыр. Яуа ямғыр, ҡоя ямғыр, көн-төн яуа өҙлекһеҙ. Эй ямғырҙар, ниңә шулай яуманығыҙ элекһеҙ? Ҡуш ҡул менән, дүрт күҙ менән көттөк һеҙҙе аяҙҙа. Һыуһап көттөк, сарсап көттөк, ялварҙы ҡыуан ята. Мин дә тәүге күкрәү менән көттөм һеҙҙе болоттар. Көйөп яндым, һөйөп яндым, инде һүнде болоттар. Хәҙер яуа, өҫкә яуа, файҙанан күп зыяны. Үтер бәлки, китер бәлки, баҫа алмай донъяны. Ваҡытында яуһа, күпме булыр ине емеше. Һөйөүеңде ҡыҫыр ямғыр итмә шулай, эй кеше. Шишмә, тыйҙым һинең ҡайнар һулышыңды. Һин тыйғандай минең һулышты. Әйтерһең дә шул саҡ был донъяла үлем менән йәшәү һуғышты. Һәм беҙ еңдек, еңдек беҙ үлемде. Йән шишмәнең таптыҡ үҙен беҙ. Мин үлемһеҙ иткән кеүек һине. Һин дә иттең мине үлемһеҙ. Үлем үлде. Беҙҙән һуң да ерҙә үҫер, емеш бирер гөлөбөҙ. Йән шишмәһе ул мөхәббәт икән. Йән шишмәһен эскән үлемһеҙ. Шәүлә. Шәүләһенән кеше айырыламы? Айырылмайҙыр гүргә кергәнсе. Ниңә эҙәрләй һуң ул әҙәмде? Ғүмер баҡый, ниңә эйәрһең? Ғүмер иртәһендә шәүлә оҙон, кеше тәжрибәһеҙ булғанға. Ғүмер кисендә ул тағы оҙон, тәжрибәләр менән тулғанға. Тик төшлектә генә шәүләң менән ҡолаһыңдыр бер аҙ типәтең. Шунда гына һин иркеңә хужа. Шәүләң түләй шулсақ, тингә тин. Оқшамаған хүз. Құм хыз тый миңә шишмә. Қанатлым тый миңә күк. Егәрлем тый миңә йөрем. Дұшманым тый миңә иек. Сірдәшім тый хандуғасым, иреклем тый елгінәм. Білгісім туған тілім, ил хүйәр тый илгінәм. Яңғызым тый миңә айым, хиялый тый юндызар. Тик бір хүзді оқшатмайым. Қортың шул тый, яш қыздар. Күп мү ұшандым? Күп мү ұшанып мин, күп мү алдандым? Үзілген үміттер тағы ялғанды. Дусым тип йөргән булды душманым. Тик яңгыз калырга, ятмыш кушманы. Үземдән касырга бер мәл тырыштым. Тик тере сихене еңде тормыштым. Карлугас, Баязит Бикбайга. Карлугаскай кара, муендары ала, болыттарга инеп югала. Карлугаскай сабый хыялыма, индин гаһин туқай йырлай. Бик бай карлугасы булып өстем. Һине хагынып инде ир илай. Хәтеремдә тәүге тамашалар, хәтеремдә тәүге күз яшем. Бала сакта ускан карлугастың Шатмыраттың тапмам тілдәшін. Асылыны клуб тәдірәхінә Қарлығастың ерін тыңлауға. Инді қазір көп мәгілдар ұлған. Әлі бұл хауыл ер сыңлауға Мен ескәніп кетен. Көз алдыма келіп баса тәуге әртістер. Ауыл бойлап ұлар ер хұзғанда Йүрәк һынар инем һәр кистә. Тик ул йылды ысын яу башланды. Ысын яуға китте шатмырат. Ә карлугас уны көтә-көтә хабан һөрҙе егеп шағыр ат. Ура ғурды, урман кисте қышын, һәр бер эштә осып йөрөнө. Һағыштарын баҫтыр өсөн ахры, эшкә бир дигәнен ир ине. Юк, үзіне қаньяр қазаманы, базманы ғайбәт тілінен. Сәстәріне қырау түшіне түшті, түшіртмені яшлік күліне. Иламаны қора хабар келгәс, аман күтті ұзақ әптесін. Тик аттарын әсіргендәгіне, яшлік ерін ұзды әр кесін.
Сез Башкортстан дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнгән Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.